ሄሎ ቢያ ትግራዋይ ሲ አብዘም ምራት ምንጣልስ ጉዳይ ከነ ኤርትራው ላይ ተቀመን ይሉ ከዛረም ተለፊ ትክክል ለጣላት ደም ካይተታ ተነሰለም ይራን ሰዓት አመት ወደ አውሮፓ ወደ አፍሪካ ሸበረ ላይ ሀገራት ለተንከራተቱ አብስና ሁነታት እንድርቀው ዘሎ ስለዚህ ሲ አደዳማውት ነፍከርተ ዘለ ገርወ መልክ ባልስ ትክክለኛ አይ ያቀመለይ ታወዳላ
ሰላም አዳሮት ዝነበት ዝዓላ ሁሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ትዝቲ ያመደብኩም ዘቅረብኩሞም 47 ጥን ሰለስተ ዝዓላ ኣባይታ ዘሎ ክገልፅ ከሎ እቲ ሓደ ግን ዝዓላ ኤርትራ ክዛረፈች እዩ ኤርትራ ንኩሉ ናይ ቀረባ ናይ ርሑቁን ተፃውኦታት ምኪታ ኢራን መሰሲላ ከምዝወፀት ካብ ረድኤትን መፅወታን ተፀባይነትን ሓራ ከምዝኾነት ሸዓተ ብሄራታ ከም ሓደ ስድራ ሽዱሽተ ዘባታት ከም ሓደ ኣዳራሽ ከም ዝኾነ ኣይሰመትን እንተኮይኑ በዛ ኣጋጣሚ ክሕብሮ ይፈቱ ተኽኢሉ ነታ ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ካብኡ ንክትወፅእ ሓናፅር እዩ ተክህብ ምተገበረ የቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሄሎ ለማ ሓንቲ ንታሓት ሰባት ርኢተሂዶም ኤርትራ ደሴት ሰላም ክገብርዋ ድሒሮም ዝገርም እዩ ኤርትራ ብምንታይ ትፍለጥ ብስደት ብውደት ንሕና ካብ ኤርትራ ዝመፃና ሰባት ባዕልና ምስልጠ ኢና ኤርትራዊ ኣብ ስደት ክደይ ሽግርን መከራን ዝወርዱ ዘሎ መንእሰይ ነዚ ክብል ደልየ ይቀኒለይ ነይሮም እዩ ካብስያት ታንክ ዩ
ኣሎ መጀመርታ እቶም ሰለስተ ዘውረኩም ብትክክል ሓሳብ ዘውረብዎ ብጣዕሚ ዝምስለኒ ካልኣይ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ እናዕረ ኣለና ገምዛም ንገብረ ኣለና እንዳበሉ ክዕረ ይረኣናየን ንሕና ንብል ዘለና ናይ ኤክስፖርት ገንዘብ ናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ንብረት ናይ ህዝቢ ትግራይ ደመለሰሰሉ ናብ ህዝቢ ምፃእ ንሱ እዩ ዝብል ዘሎ ተዝም ተዘሎ ግን እስራ ግዜ ክንዘና እስራ ግዜ ኣኸባ ዋጋ የብሉን ይኸንየለ ተሻለ እዩ
ብቐዳምነት ናብ ሓይሊ ድሩ እንዘሰሰብን ንሓውል ፅልዓት ይሃብኩም ንካልኦት እውን ኩልኩም ፅልዓት ይሃብኩም ንሕና ካብ እንመልጉስ ነዊሕ ዘመናት ኢና ጀርና መራሕቲ ወየንትን መራሕቲ ሻዕብያን ካብቶ ታሪካዊት ሃገርና ኣነፃፅሩም ዓንቀፅ ወይ ዓንቀፅ ዝብል ሕይቡ ገና ይኣስሩናን ይቀትሉናን ይብትሩናን ንኣንበር ካልእ ይብልን ካብ ዝደርም ግን እቶም ዝቀተልን ዘቕተልን እንታይ ይበሃሉ ጀጋኑ እቶም ህወቶም ዝሃርኮ እንታይ ክበሃሉ እዮም ደቅለን መልክዑ ንፍልጦ ዓቶ ዕልዋን ውሳዓዮ